satima emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, draga braćo i sestre, 20 časova i vrijeme za centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora, danas aktuelno, gdje iznosimo glavne informacije, događaja i najava. Danas je 4. septembar, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog mučenika Agatonika kao i svetog svešteno mučenika Gorazda Češkog. U nastavku čitamo naslove koji su obilježili ovaj dan koji je za nama. Ovoga dana, 4. septembra, mitropolit Dimitrijadski i Almirovski Ignatije bio je u posjeti Zagrebu u hramu Svetog Save. Svetu arhijerijsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkopa Kračko-Slavonski gospodin Jovan. Poslušat ćete kako je 3. septembra protekla u starom podgoričkom hramu velikom mučenika Đorđa sveta tajna jeleosvećenja, gdje je prisustvovao veliki broj vjernog naroda. Stručni tim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture bio je u posjeti eparhiji Mileševskoj. 4. septembra počeo je Festival hrišćanske kulture u Zaječaru, trajaće do 12. septembra. Na ovaj dan 4. septembra sjećamo se cijenjenog i dragog profesora Vladete Jerotića. Od najava izdvajamo sveto bogosluženje u crkvi Svete Trojice na Rumi. Iz duhovno-kulturnog dijela centralne informativne emisije prvo izdvajamo najavu Ostroške duhovne večeri, predavanje koje će održati protojerej Stavropor Boris Brajović na temu Čekajući vaskrsenje u Ostrogu. Iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke stiže nam obavještenje da će ikona stradalna ostati u hramu Svetog Simeona do 8. septembra. Od 5. do 7. septembra tekuće godine u Strumici održat će se naučna konferencija pod nazivom Balkanski monaški svetovi, dijalozi za monaštvo, teologiju i kulturu. 11. septembra, na praznik usakovenja glave svetog Jovana Krstitelja, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, knjižara Slovo predstavit će nova dušekorisna izdanja. Ostanite sa nama, uvaženi slušaoci, poslušajte više informacija.
Danas aktuelno.
Praznik svetog mučenika Agatonika i svetog svešteno mučenika Gorazda Češkog u okviru dana posvećenih svetim novomučenicima Jasenovačkim molitveno je proslavljen u četvrtak 4. septembra u hramu Svetog Save u Zagrebu. Svetu arijerejsku liturgiju tom prilikom služio je njegovo preosveštenstvo episkop Kračko-Slavonski gospodin Jovan, koji je tog dana molitveno obilježio i 14. godišnjicu svoje arhipastirske službe. Svetoj liturgiji molitveno su prisustvovali njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dimitrijadski i Almirovski gospodin Ignatije Volos iz Grčke pravoslavne crkve, kao i domaćin njegovo preosveštenstvo episkop Buenosajreski i Južno-Centralno-Američki gospodin Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Po završetku liturgije mitropolit Ignatije u prati episkopa Kirila i episkopa Jovana obišao je Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju Kantakuzina Katarina Branković i duhovni centar na Svetom Duhu, gdje se upoznao sa obrazovnim i duhovnim životom Zagrebačke crkvene zajednice. Potom je posjetio i manastir Svete Petke. Nakon toga mitropolit Ignatije je obišao saborni hram preobraženja gospodnjeg u Zagrebu i upoznao se sa njegovim istorijskim i duhovnim značajem. U bratskoj i srdačnoj atmosferi vođen je razgovor o crkvenom životu, misiji crkve u savremenom društvu i važnosti jedinstva među sestrinskim pomisnim crkvama. Posjeta mitropolita Ignatija predstavlja snažan izraz zajedništva i bratske ljubavi, kao i podrške životu i djelovanju pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Sljedeća vijest iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sinoć 3. septembra je u starom podgoričkom hramu velikog mučenika Đorđa služena sveta tajna jeleosvećenja, kojoj je prisustvovao veliki broj vjernog naroda. Svetom službom načelstvovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević, uz sasluženje braće sveštenoslužitelja ovog drevnog hrama, protojereje Stavrofora Dragana Stanišića, zatim jereja Ivana Crnogorčevića i đakona Luke Pavićevića. Za pjevnicom odgovarali su pojici crkve Svetog Đorđa. Tom prilikom sabranima se poučnom besjedom obratio prota Dragan Stanišić, kazavši: "Draga braćo i sestre, neka nam ova sveta služba bude na spasenje i ukrepljenje duše i tijela. Sabrali smo se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha da bismo se kroz molitvu i pomazivanje svetim jelejem dotakli blagodati Božje i njegove ljubavi. Sveti apostol Pavle je rekao: ako je ko bolestan, neka dozove sveštenike da se pomole za njega i pomažu ga jelejem u ime Gospodnje. Tako i mi danas činimo. Molimo se da Gospod podari zdravlje ako je to na korist našoj duši, a ako treba da ponesemo stradanje, da to bude radi našeg očišćenja i razumijevanja bližnjih, jer tjelesna bolest nije ništa prema bolesti duše. Rana duše je najteža i jedino Bog svojom milošću može da je iscijeli. Zato se molimo svetim iscijeliteljima i besrebrnicima Kozmi Damjanu, Kiru i Jovanu, Trifunu i mnogim drugima da zastupaju pred Gospodom za nas. Molimo se presvetoj Bogorodici, svetim apostolima, svetim anđelima i svima svetima da nas ukrijepe na putu spasenja." Nakon sedmokratnog pomazivanja osvećenim jelejem, pred vjerni narod izneseni su na cjelivanje sveto evanđelje i čestice moštiju svetog velikomučenika Đorđa, svete mučenice Bosiljke Pasijanske i prepodobnog Stefana Tronoškoga, koje su pohranjene u ovom drevnom hramu. U nastavku je služena večernja služba. Stručni tim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, na čelu sa zamjenikom direktora gospodinom Branislavom Orlićem, arheologom gospođom Marinom Bunardžić, arhitektom gospođom Snežanom Jejić i više stručnih saradnika, bio je u posjeti 2. i 3. septembra tekuće godine eparhiji Mileševskoj. Uvažene goste je u Manastirskoj porti pozdravio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, poslije čega su stručnjaci zavoda pregledali trenutno stanje i radove koji se izvode na zamjeni krovnog pokrivača sabornog hrama Manastira Mileševe, a 3. septembra posjetili su i Manastir Svetog Nikolaja u Pribojskoj banji. Poslije dočeka, mitropolit Atanasije je sa stručnjacima zavoda najprije pošao do manastirske riznice, gdje su zajedno sagledali trenutnu situaciju u vezi sa stanjem muzejskih eksponata, ali sa potrebama eventualne zaštite i restauracije, kako eksponata, tako i samog hrama. Osim unutrašnjeg stanja predvođeni vladikom Atanasijem, stručnjaci zavoda su obišli i manastirsku portu, gdje je utvrđeno trenutno stanje i sagledanje mogućnosti rješavanja nekih manjih potencijalnih izvora kasnih narušavanja stanja na terenu. Sve što su vidjeli i zajednički konstatovali poslužit će članovima tima da naprave plan i predlože mjere za dalju zaštitu i uređenje u skladu sa pravilima i mjerama konzervacije i zaštite. Osim toga, tim arheologa je ukazao na potrebu dodatnih arheoloških istraživanja u dijelu manastirske porte, pa će i za to oni sačiniti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se u skladu sa svim propisima i mjerama moglo otpočeti sa radovima. Vidno zadovoljan onim što je vidio i čuo od stručnog tima Zavoda za zaštitu spomenika, visoko preosvećeni mitropolit Atanasije se zahvalio na njihovom trudu, predanosti i detaljnosti u radu i poželio uspješnosti i Bogom blagosloven rad i dalju saradnju Zavoda i eparhije Mileševske. Održavanje 10. festivala hrišćanske kulture i duhovno-dokumentarnog filma u Zaječaru ove godine protiče u znaku velikog jubileja, 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, prosvetitelja, diplomate i državotvorca. Jubilarni festival od 4. do 12. septembra kao značajni kulturni i duhovni događaj u Zaječaru će okupiti istaknute pisce, glumce i druge kulturne stvaraoce, predstavnike crkvenih i ustanova kulture i poznate horove i muzičke ansamble. Na festivalu će biti prikazani odabrani duhovno-dokumentarni filmovi domaće i strane produkcije. Sadržajan i raznovrsan program festivala čine i predavanja, tribine, književne večeri, koncerti, sve sa ciljem da se predstavi značaj hrišćanske kulture u savremenom društvu i očuva duhovno naslijeđe Srba. Organizator je eparhija Timočka Srpske pravoslavne crkve. Ulaz na sve programe je slobodan, a Hram televizija svakodnevno će izvještavati o događajima na festivalu. Svi su dobrodošli. Na današnji dan 4. septembra 2018. godine upokojio se Vladeta Jerotić, neuropsihijatar, psihoterapeut, filozof i književnik. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i književnosti odjeljenja jezika i književnost. Od 1985. godine do penzionisanja predavao je pastirsku psihologiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Predavanje profesora Jerotića o ljubavi i njenim oblicima u 22 časa na televiziji Hram. Slijede najave.
Sveta liturgija u crkvi Svete Trojice na Rumi služit će se u subotu 6. septembra. Polazak na Rumiju je u 7 sati ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici. U okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u Gornjem manastiru Ostrogu, manastir Ostrog organizuje predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Borisa B. Brajovića, redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Protojerej Stavrofor profesor doktor Boris B. Brajović govorit će na temu Čekajući vaskrsenje u Ostrogu, a moderator predavanja biće Rade S. Bulajić. Predavanje će se održati u Gornjem manastiru Ostrogu u subotu 6. septembra sa početkom u 20 časova. U slučaju kiše predavanje će biti održano u Donjem manastiru Ostrogu u prostorijama stare monaške kuhinje. Organizator i urednik duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri je Rade S. Bulajić, profesor i upravnik arhiva manastira Ostrog i viši asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u oči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ostroške duhovne večeri organizuju se sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joanikija. Predavanje se može pratiti preko YouTube kanala Ostrog TV Studio. Ikona Presvete Bogorodice Stradalne ostaje do ponedeljka 8. septembra u hramu Svetog Simeona na Novom Beogradu. Toga dana u 18 časova bit će služen molebni kanon pred ikonom, nakon čega će ona biti ispraćena u riznicu Srpske patrijaršije. Odluka da ikona ostane duže u hramu donijeta je zbog velikog interesovanja vjernika koji u dugim redovima svakodnevno dolaze da se poklone i pomole Presvetoj Bogorodici.
Naučna konferencija Balkanski monaški svetovi, dijalozi o monaštvu, teologiji i kulturi u organizaciji Instituta za liturgiku i crkvenu umjetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za duhovno i monaško naslijeđe na Balkanu, nasljedstvo pustinje, bit će održana od 5. do 7. septembra u Strumici u Sjevernoj Makedoniji. U trodnevnoj naučnoj konferenciji učestvovaće eminentni stručnjaci iz bogoslovskih naučnika naučnih oblasti koja se tiču teme kojoj je posvećen ovaj skup, mitropolit Strumički dr. Naum, mitropolit Kruševački dr. David, mitropolit Debarsko-Kičevski dr. Georgije, vikarni episkop Moravički dr. Tihon, episkop Heraklejski magister Kliment, zatim vikarni episkop Stobijski Jakov, protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, arhimandrit Danilo Gavranović, protojerej profesor dr. Srboljub Bubi Paripović, jerej docent dr. Dragan Karan, protođakon profesor dr. Zlatko Matić, protojerej profesor dr. Zoran Ranković i docent dr. Viktor Nedeski. Konferencija će biti održana u nekoliko sesija i sa okruglim stolom na završetku, a televizija Hram pratit će ovaj izuzetni događaj i uskoro ekskluzivno emitovati snimke izlaganja učesnika.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja 11. septembra u knjižari Slovo Srpske pravoslavne crkve u centru Beograda bit će predstavljene dvije knjige Kratak predah i Sveta olimpijada pomoćnica tužnima i depresivnima. O knjigama će govoriti prevodilac i priređivač arhimandrit Vasilije Kostić, duhovnik u hramu svetog Marka u Beogradu i službenik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Knjižara Slovo nalazi se na adresi ulice Đure Jakšića broj 4, a početak je u 19 časova.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, ovo izdanje centralne informativne emisije Danas aktuelno završit ćemo vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama povećana niska oblačnost ili magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 20, a najviša dnevna od 23 do 33 stepena. U Podgorici nas sutra očekuje također sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, a najviša dnevna 32 stepena.
Uvaženi slušaoci, vaše pažnji se zahvaljuju koleginice novinari Nevena Marić i Nataša Stefanović, koje su sa vama bile ovoga dana i priredile Danas aktuelno. Želimo vam od gospoda svako dobro i preporučujemo da ostanete sa nama tokom večernjeg programa. Do slušanja.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.